Merkittävä vaihe Yleisradion historiassa on päättynyt. Knut Möller on siirtynyt eläkkeelle.
Möller oli semmoinen niin kuin idoli.
Hän osasi tehdä tarkkoja havaintoja, jotka sitten pystyi pukemaan musta niin kuin harvinaisen ymmärrettävään muotoon.
Möller vaikutti näkyvästi kansainväliseen politiikkaan vuosikymmenien ajan. Saamme lähetykseemme ensireaktioita eri puolilta maailmaa.
Musta se oli kiva isä. Jotenkin mutkaton. Sittenhän se oli aika paljon poissa.
Eläkevuosinaan Möller aikoo keskittyä entistä enemmän päihteisiin ja vastakkaiseen sukupuoleen.
Viski oli se paras. Sitten semmoinen, joka myöskin toimi erittäin hyvin, oli vahvistettu tee.
Möller on ollut 5 kertaa naimisissa. Knut Möller sanoo kyllä tietävänsä, kuinka naimisiin meno tapahtuu.
Ensimmäisen kerran mä oon häneen törmännyt vuonna 1968. En Rovaniemellä, en Helsingissä, vaan Pariisissa.
Näin työtoveri Eila-Maija Miro-Lyubov.
Mä olin siellä Reidar Särestöniemen tulkkina. Reidarilla avattu näyttely, mutta samaan aikaan tuli nämä ylioppilasmellakat ja tämä hullu kevät 68 ja näyttelyä ei avattu koskaan. Ja minä, joka kuljin siellä sitten Agran kanssa, siis ison magnetofonin paino, likimain 10 kiloa, niin ajattelin, että no täytyy mun jotenkin hyödyntää tätä matkaa, että mä teen sitten näistä mellakoista juttua. Kuljin sen raskaan magnetofonin kanssa siellä latinalaisen korttelin katuja ja katsoin, kun autot palaa ja ihmiset oli niin kuin ahdistuneita ja juoksi ympärinsä ja jotkut peloissaan ja se niin kuin semmoinen huuma oli ihan mieletön. Ja sitten mä katson, että tuolla kulkee tommonen jo lievästi harmaatukkainen mies siistissä ulsterissa, kädet selän takana ja tarkkailee tilannetta. Ja mä tajun, että se on Knut Möller.
60-luvun lopulla Knut Möller oli Yleisradion kirjeenvaihtajana Pariisissa. Silloin 50-vuotiaana hänessä oli jo vanhemman harmaaohimoisen herrasmiehen charmia.
Me muut kuljettiin hikihatussa siellä niin kuin näiden magnetofonien kanssa, mutta hän tarkkaili.
Pariisin ylioppilasmellakat antavat jatkuvasti työtä poliisille ja lehtimiehille, niin meidänkin Pariisin toimittajallemme Knut Möllerille.
10 000, ehkä 100 000 vanhemmat kuuntelivat viime yönä huolestuneina radiota. Suorissa lähetyksissä kerrottiin dramaattisesti suurimmasta mielenosoituksesta Pariisissa sodan jälkeen. Näiden vanhempien lapset olivat barrikaadeilla kasvotusten hyvin varustettujen poliisien kanssa. Useat näistä lapsista olivat teini-ikäisiä lyseolaisia, tyttöjäkin joukossa. Ennen kuin aamu valkeni, ehdittiin käydä kovaa taistelua latinalaiskortteleissa. Ministerit olivat koolla Elysée-palatsissa presidentti de Gaullen luona ja täysin ällistyneet pariisilaiset katsoivat aamulla töihin lähtiessään uskomatonta hävitystä Seinen vasemmalla rannalla.
Hyviä havaintoja, samalla miltei runollista.
Maansiirtokoneita on tuotu taistelualueelle raivaamaan pois barrikaadit ja palaneet autot.
Möller syntyi Helsingissä. Isä ja äiti olivat tanskalaisia.
Tanskalaisella Möllerin suvulla ja kalanmaksaöljyllä ei ole kerrassaan mitään tekemistä toistensa kanssa. Kalanmaksaöljymöllerit ovat norjalaisia. Möller on Tanskassa likipitäen yhtä yleinen nimi kuin Virtanen Suomessa. Möllereitä on Kööpenhaminan puhelinluettelossa monta sivua. Knud Möllereitä siellä on ainakin 20.
Perhe oli hiukan boheemi.
Sanoisin ruotsiksi, että de var på ett sätt slarvigt.
Knud Möllerin tytär Marianne Möller.
Siinä oli, sille ei oikein löydy niin kuin suomenkielistä sanaa. Et se oli hyvin...
Boheemi perhe.
No, mutta boheemi on... No vähän sinne päinkin, mutta no, ruoka-ajat oli kyllä,
Mutta lapset sai, me saatiin olla aika rauhassa. Ja ei puhuttu hirveästi tulevaisuuden suunnitelmista, että minnekö pitää pyrkiä opiskelemaan ja millaiset todistukset pitää olla ja kaikkea tämmöistä. Että mä muistan hyvin niin kuin elävästi jouluna 65, mä olin kirjoittanut keväällä ylioppilaaksi, sitten mä olin mennyt yliopistoon lukemaan, niin jotenkin mun vanhemmat oli sitä mieltä, että ilman muuta se menee jonnekin yliopistoon. Mutta sitten isä kysyi joulutienolla, että rakas tyttäreni, niin mitä sinä opiskelet? Eli ei menty semmoisiin niinku detaljeihin. Hän oli kyllä, tietenkin hän oli kiinnostunut, mutta jotenkin kotona vallitsi semmoinen fiilis, että lapset pärjää ja jos niillä on asiaa, ne voi tulla kysymään ja sillä lailla, että niinku hyvin vapaata.
Eräs Knud Albert Möllerin ensimmäisistä muistikuvista sijoittuu 1920-luvun alkuvuosiin ja Helsingin kaivopuistoon. Lastenpiian kanssa kävelyllä ollutta pikkumiestä vastaan tuli joukko ihmisiä, jotka puhuivat täysin käsittämätöntä kieltä. He puhuivat suomea. Kun Knud Möller saapui Alli Nissisen Uudenmaan kadulla sijainneeseen valmistavaan kouluun, hän ei osannut sanaakaan suomea. 1920-luvulla enin osa Helsingin asukkaista puhui ruotsia, joten Tanskalla pärjäsi oikein hyvin. Helsingin keskustassa eivät noihin aikoihin operoineet suomeksi juuri muut kuin maalaisserkut. Knudin varhaisimmat kouluvuodet olivat tylsiä. Epäilemättä Knud oli hyvin huono oppilas ja opettajan varsinainen mieliharmi, sillä häntä ei kiinnostanut mikään. Hän osasi kaiken jo ennestään.
No esimerkiksi me käytiin usein sunnuntaisin, kun silloin me asuttiin Söökkössä, nykyinen Soukka. Ja sitten myöhemmin Matinkylässä, silloinen Matby. Niin sunnuntaisi tehtiin yleensä kävely. Sehän tykkäsi kovasti olla ulkona, että se hiihti talvisin, sitten se aina käveli kesäisin ja sitten hän oli talviuimari. Mut kaikenlaista juteltiin. Se kertoi, mitä sitten on tehnyt ja miten nyt maailma muuttuu. Ja niin, sitten se oli myöskin matkustanut hyvin paljon, niin se usein kertoi noista matkoista. Et esimerkiksi silloin, kun oli Algerian kansannousu, niin se oli ollut siellä pitempään juttukeikolla, niin se kertoi kaikenlaista sieltä, että mitä siellä oli ja mitä oli syöty ja niin kuin tämmöisiä asioita. Koska silloin 50-luvun loppupuolta 60-luvulla, niin eihän tavalliset teinit silloin matkustaneet paljon minnekään.
Sota-aikana Möller oli saksalaisten miehittämässä Tanskassa. Jää hiukan epäselväksi, mitä hän siellä teki. Reijo Ikävalkon koostumat muistelmat jättävät arvailuille tilaa.
Knud Möller siirtyi Tanskaan. Hän ei suostu kertomaan sen tarkemmin, mitä hän teki väärän hevosen vuosina, mutta tiukattaessa tunnustaa olleensa jonkinlainen journalistisesti treenattu informaatikko. Hän hankki tietoja saksalaissyntyiselle majuri Hubert Gilbertille, joka sitten välitti ne eteenpäin. Mitä ilmeisimmin Gilbert harjoitti tiedonvälitystä kahteen suuntaan, minne, sitä ei edes Möller tiedä, tai sitten hän ei puhu. Luultavasti kuitenkin Gilbertin palveluksista saivat nauttia paitsi saksalaiset, myös englantilaiset.
Jää hiukan epäselväksi, mitä journalistisesti treenattu informaatikko Knud Möller teki natsien miehittämässä Tanskassa väärän hevosen vuosinaan. Mutta juutalaisten kohtalosta oli kyse.
Mölleriltä ei lipsahda vahingossakaan, millaisia tietoja hän välitti Gilbertille. Hän kuitenkin tiesi, minkä nimisiä tanskalaisia oli kuljetettu eri keskitysleireihin. Hän tiesi myös usein, keitä siirrettiin tanskalaisten väliintulon jälkeen määrätyistä Keski-Euroopan keskitysleireistä Tanskaan. Majuri Gilbert piti alaisensa ja työtoverinsa koko ajan tiedonkulussa mukana. Möller keskusteli hänen kanssaan hyvinkin paljon natsismista, eli kansallissosialismista. Aatelismiehenä Gilbert ei muiden aatelisten tavoin ollut täysnatsi, mutta Stalinin jäljet pelottivat. Omia natsisympatioitaan Möller puolustelee samoin sanoin. Hän toivoi Hitlerin eliminoivan stalinistisen epäsikiön.
Mielestäni on hyvä, että Knud Möller sanoo näinkin paljon tekemisistään Gilbertin palveluksessa, eikä kokonaan peittele jälkeään.
Gilbertillä tuntuivat olleen hyvät kanavat molempiin suuntiin. Hänellä oli palveluksessaan useita Knud Möllerin kaltaisia nuorukaisia. Knud Möller oli tutustunut aikoinaan majuri Gilberttiin yhteisten tuttaviensa kautta. Kuinka ja missä jäänee salaisuudeksi. Möller sulkeutuu kuin simpukka. Gilbertin ja Möllerin välinen yhteistyö päättyi Gilbertin murhaan vuonna 1944.
Kertoiko hän sotamuistoja esimerkiksi tämmöisestä Gilbert-nimisestä miehestä koskaan?
Ei. Se ei puhunut juuri ollenkaan sodasta. Sitten meidän kodissa oli hyvin paljon kirjoja, levyjä, kaikkea tämmöistä. Ja sitten isällä oli akateemiseen kirjakauppaan tämmöinen ostokortti, mikä lie siihen aikaan ollut. Ja sitten mä muistan, että mä olin ehkä 15. Käytin kirjastoja paljon, niin silloin mä sain häneltä tämmöisen niin kuin filiaalin hänen korttiinsa. Ja sanoin, että jos on jotain, mitä haluaisin lukea, mutta ei löydy kirjastosta, niin saa mennä hakemaan. Ja sitten oli joitakin levyjä, joita soitettiin paljon. Ja esimerkiksi Prokofievin viides on semmoinen, jota minun on hyvin vaikea kuunnella, koska sitä se kuunteli aina, kun sillä oli niin kuin kova humala päällä. Et jos tuli illalla kotiin ja kuuli, että nyt se tulee sieltä ja me ollaan vasta kolmannessa satsissa, niin en tiedä mikä siinä oli, mutta niin, et niin kuin tämmöistä.
Tyttären mukaan kodissa juotiin tanskalaisen runsaasti, mutta ei riidelty eikä räyhätty. Hammaslääkäri äiti Birgit kantoi kortensa kekoon.
Viski oli se paras. Sitten semmoinen, joka myöskin toimi erittäin hyvin, oli tämmöinen vahvistettu tee. Koska äitihän sai kirjoittaa 24 kiloa puhdasta spriitä vuodessa reseptillä instrumenttien puhdistukseen. Mutta se käytettiin hyvin usein iltateehen. Mekin, sitten kun me oltiin teini-ikäisiä, niin mekin, jos oli ollut kylmä ilta, niin saattoi ottaa pienen teeklitsare. Glögissä se oli aivan mainio. Eli jotenkin, niin, alkoholia oli kyllä mun lapsuuden kodissa, mutta minusta se ei ollut häiritsevä silloin. Mutta mun isoisäni oli vielä enemmän alkoholisoitunut. Että siinä on niinku pitkä ketju tämmöistä, että on käytetty viinaa, tupakkaa ja niin poispäin. Et slarvigt liv.
Mainittakoon, että Mariannen isoisä, siis Knudin isä, oli töissä viinurina silloisissa taiteilijaravintoloissa Kemp ja Katani. Isoäiti taas säästi piadolla mykköelokuvia Helsingin teattereissa.
Hyvää iltaa. Yleisradion pitkäaikaisen ulkomaankommentaattorin Knud Möllerin yllättävä siirtyminen eläkkeelle on lyönyt molemmat suurvaltamme täysin ällikällä.
Kun Möller vuonna 1983 jäi eläkkeelle, niin työtoverit järjestivät hänelle hulppeat juhlat. Illan clou oli TV-uutislähetyksen etukäteen tehty humoristinen imitaatio.
Yhdysvaltain presidentti Reagan antoi hetki sitten lausunnon, jossa hän valitti tapahtunutta syvästi. Yhdistämme Washingtoniin.
Ladies and gentlemen, let me say first of all, I'm going to make an announcement, very brief. I will take no questions.
Tilanne täällä on edelleen hyvin epäselvä. Me tiedämme vain sen, että hetki sitten presidentti Reagan on päättänyt luopua suunnitelmastaan sytyttää uusi vapauden kynttilä Valkoisen talon ikkunalaudalla.
Soitimme kultamitalin voittajan Hakulisen kunniaksi Porilaisten marssin.
Nämä ovat varhaisimpia ääninäytteitä. Möller piipahti selostajana, kun Hakulinen voitti kultaa Oslon talviolympialaisissa. Hän kuulutti myös Linnanmäen ulkoilmanäyttämöllä ja selosti eläintarhan ajoja.
Hän muistaa työstä maksetun erittäin hyvää palkkaa. Syytä olikin, sillä eläintarhan ajot olivat aina äitien päivänä. Sitä paitsi selostajan koppi oli hyvin ahdas paikka, jonne aurinko paistoi suoraan. Möller arvelee lämpötilan pahimmillaan nouseen yli 50 asteen. Ennen ajoja Möller kävi aina henkilöautolla katsomassa, kuinka paljon väkeä oli saapunut paikalle. Suurista yleisömassoista oli helppo nähdä, mikä oli kunkin kevään muotiväri. Milloin se oli sininen, milloin sininen ja harmaa.
Pidän Möllerin tavasta kulkea ja havainnoida esimerkiksi kevään muotivärejä. Toimittajan työnsä Möller aloitti vähän yllättäen Maalaisliiton lehtien uutispalvelussa. Siellä ahersivat myös tuleva pääministeri Ahti Karjalainen ja kulttuuriministeri Marjatta Väänänen. Yleisradiota Möller palveli molemmilla kotimaisilla. Aluksi enemmän ruotsiksi, myöhemmin melko tasan molemmilla. Lehtityö jatkui. Maakansalehden, sittemmin Suomenmaan, kolumnit kelpasivat myös Tanskan lehtiin.
Knut jatkoi lehtijuttujen tekemistä sekä Suomeen että ulkomaille, vaikka nauttikin kuukausipalkkaa Yleisradiosta. Hän arvelee joitakin rajoituksia tai kieltoja asiasta olleen olemassa, mutta hän ei välittänyt niistä. Esimerkiksi Moskovan matkan artikkelit upposivat tanskalaiseen lehdistöön kuin veitsi sulaan voihin.
Ehkä laajin kokemus meillä Suomessa tällä hetkellä vapaan toimittajan ammatista on Knut Möllerillä. Tuo freelancerin asema sinänsä on varmasti melkoisen vaativa. Siinä täytyy ainakin varmasti joka hetki pitää työ mielessä.
Mielestäni vapaa-lehtimies elää vielä säännöttömämpää elämää kuin lehtimies, ja lehtimiehenkin elämä on hyvin, sanoisinko, se oikullinen. Milloin on työtä iltaisin, milloin on puolen yön jälkeen. Vapaa-lehtimies joutuu työskentelemään aina, sanoisinko, näiden lukuisten työnantajien tarpeiden mukaan.
Jos työ on rasittavaa, niin toisaalta varmasti on myös mahdollisuudet sellaiseen toimeentuloon, jonka tason itse haluaa sitten määrätä.
En uskalla siitä sanoa mitään varmaa, mutta jos joku tuntee houkutusta ryhtyä vapaaksi lehtimieheksi, niin sanoisin, että ensityössä täytyisi ajatella, mitä on aivan välttämättömiä menoja, ja sen jälkeen laskea, paljonko todennäköisesti on tuloja. Ja ainoastaan, jos tuloja on jonkin verran enemmän kuin menoja, on syytä mennä tälle linjalle, sillä vapaa lehtimies on nimenomaan lehtimies eikä nälkätaiteilija, boheemi. Kyllähän sellaisiakin lehtimiehiä on, mutta en katsosi, että heidän kohtalonsa olisi kadehdittava.
Hän kuului Kekkosen lehdistöseurueeseen ulkomaanmatkoilla. Moskovassa oli meno päällä. Kekkonen katosi välillä omille teilleen, mutta ilmestyi taas paikalle ja hoiti tilanteen suvereenisti. Kekkonen herätti Knyydissä sekä ihailua että torjuntaa. Näin hän sanoi Pekka Holopaisen itse asiassa kuultuna sarjan haastattelussa 90-luvun alussa.
Hänessä oli tavaton määrä epämiellyttäviä ominaisuuksia, ja yksi oli tuo, että teki mitä teki, niin se oli aina jollain lailla hänen etujensa mukaista, tai se palveli hänen etujaan.
Möller ei koskaan ystävystynyt Kekkosen kanssa. Välit pysyivät etäisinä. Möller luonnehtii Kekkosta saamarin teräväälyiseksi mieheksi, joka oletti kuuntelijansa olevan älyllisesti yhtä teräviä. Kekkonen hyppäsi usein omassa ajatuskuviossaan pari turhaa välivaihetta päästäkseen nopeammin lopputulokseen. Moni ei kehdannut tunnustaa, ettei nyt oikein tajunnut hänen ajatuksen juoksuaan.
Sitten on niin kuin toinen asia, että sattumalta kaikki tämä palveli myöskin Suomea ja Suomen asiaa ja Suomen etuja. Että sikäli hyvin onnellinen yhdistelmä. Ja mä olen yrittänyt niin radiossa kuin televisiossa käyttää sellaista kieltä, mikä ei loukkaa. Se olisi ollut mahdollista määrätyissä tilanteissa. Kekkosen matkojen yhteydessä olisi voinut kertoa yksiä ja toisia asioita, sanokaamme suomalaisten poliitikkojen juomatavoista. Niistä olen vaiennut.
Mutta sitten myös saimme kotona myöskin raportin siitä, että paljonko Kekkonen oli juonut ulkomailla ja mitä Khrushchev oli sanonut ja kuka oli sammunut ja sillä lailla, että nehän oli hyvin reippaita ryyppyreissuja ja varmaan otti myöskin toimittajien voimilla.
Läksiäisjuhlassa Erkki Raatikainen luonehti Knud Mölleriä näin.
Varsinaisesti tutustuin Knudiin syksyllä 1955, jolloin Porkkalan aluetta palautettiin Suomelle ja Moskovaan lähetettiin suomalaisia toimittajia. Möller edusti maakansaa ja minä demaria, mutta Knudilla oli tietysti paljon paremmat yhteydet, kun hän kuuli Kekkoselta aina edellisenä iltana, mitä Paasi Kivi tekisi seuraavana päivänä. Jäimme silloin Moskovaan pariksi päiväksi ja ajauduimme Neva-nimiseen ruokalaan, jota kumpikaan ei sen jälkeen ole löytänyt. Se oli melko tuhruinen paikka, jossa annostus oli 100 grammaa votkaa ja lautasellinen kaalikeittoa.
Minä olin siihen aikaan, kun Möller työskenteli Yleisradiossa, tietysti nuori toimittaja.
Toimittaja Harri Vänskä.
Eikä me mitään erityisiä kavereita ollut, mutta nuoren toimittajan silmin tietysti tein havaintoja siitä, mitä arvostettu ja vanhempi kollega Yleisradiossa tekee. Ja kyllä hän oli oman aikansa journalismin merkkihenkilö.
Millä lailla?
Kansainvälisiä tapahtumia selostaessaan ja avatessaan hän oli mielestäni kyllä yksi aura tai edelläkävijä siinä mielessä, että hän pystyy kuuntelijoille ja katselijoille ymmärrettävällä tavalla avaamaan kansainvälistä politiikkaa ja sen tapahtumia, joka tietysti oli hirveän arvokasta kylmän sodan aikaan. Suurvaltojen suhteet ja pienempienkin suhteet olivat aika solmuisia, ja Suomikin oli silloin pieni lastu aika tuulisilla laineilla.
Ralf Friberin luotsaamissa 60-luvun TV-uutisissa Möller oli nestori.
Meidän isähahmo. Hyvin, hyvin joviaali, mutta selvästi jo enemmän kokenut kuin me muut. Että mehän oltiin hyvin nuori toimitus. En mä tiedä, oliko toimittajien keski-ikä tai niin kuin valtaosa toimittajista oli niin kuin 25 ja 35 vuoden väliltä. Mä olin se nuorin, että mä olin kai 26, kun mä tulin TV-uutisiin. Että
hän oli sitten 40 ainakin.
Niin, ikään kuin vanhempi.
Vuonna 1961 hän kommentoi USA:n presidentinvaalien tulosta.
Vaalitaistelun aikana ja vielä sen jälkeenkin saimme lehtien ja muiden tiedotusvälineiden kautta melko selvän kuvan uuden presidentin henkilöstä. Tiedämme melko hyvin, kuka hän on ja minkälainen hän on. Hän on suhteellisen nuori, presidenttinä ainakin. Hän on toiminut poliitikkona pitkälti toistakymmentä vuotta. Hän on rikas, hän on katolilainen, hänellä on kaunis vaimo ja kaksi lasta. Hän puhuu nopeasti. Hän vaikuttaa tarmokkaalta. Ja valokuvista tai elokuvista olemme havainneet, että hänellä on varsin vaikuttava poikamainen viehätysvoima.
Tämä radiokommentti on pitkä, kokonaiset 17 minuuttia. Parin vuoden kuluttua oli suruviestin vuoro.
Yhdysvaltain presidentin John F. Kennedyn eilen illalla sattuneen äkillisen kuoleman johdosta oli eduskunnassa viime yönä muistoistunto.
Suomen eduskunta kunnioittaa presidentti John F. Kennedyn muistoa.
Päätämme tällä kertaa lähetyksen ajankohtaisesta studiosta tähän, mutta huomautan, että Suomen television ylimääräisessä uutislähetyksessä kello 12.45 esitetään ensimmäinen uutisfilmi tapahtuneesta.
Kuvat Dallasista olivat vasta matkalla televisioon.
Mä olin koulutyttö ja silloinhan TV oli erilainen kuin nyt. Eli Suomessa oli vain ne kaksi kanavaa ja silloin Maikkarinkin ohjelmisto oli välillä. Niillä oli niitä slotteja. Ja silloin heti kun joku oli telkkarissa, niin sehän tavallaan niin kuin huomattiin. Eli hänestä tuli silloin hyvin äkkiä niin kuin TV:stä tuttu.
Seutulan lentokentällä avautui kerran ainutkertainen tilaisuus tavata kirjailija John Steinbeck. Steinbeck oli juuri vieraillut Neuvostoliitossa ja oli nyt palaamassa rotulevottomuuksien runtelemaan kotimaahansa.
The problem has been going on a long time. It reached a boiling point. It's more than a revolt, it's a revolution. I think it's going to succeed and I sincerely hope it is.
Niin, vaikka John Steinbeck yleensä vastaa erittäin lyhyesti, melkein niin, että ei oikein käsitä, mitä hän tarkoittaa, niin tänään hän oli erittäin puhelijalla tuulella, vaikka hän oli varsin käheä. Hän kertoi muun muassa, että hän iltapäivällä tapaa toisen Nobel-palkinnon saajan, nimittäin Sillanpään, ja haastattelun aikana kosketeltiin myöskin rotukysymystä Amerikassa, jolloin hän kertoi, että tämä on suuri probleema, joka on vaivannut amerikkalaisia kauan. Mikä nyt tapahtuu, ei ole yksinomaan kapina, se on vallankumous. Ja Steinbeck sanoi toivovansa, että se johtaa tulokseen.
60-luvulla Italian tulvat herättivät laajaa huomiota. Arnojoki oli hukuttaa koko Firenzen taideaarteineen.
Tulva-alueilla vallitsee täydellinen kaos, varsinkin Firenzen seuduilla, missä Arno ei enää ole joki, vaan laaja järvi, joka peittää alleen ties kuinka monta sataa neliökilometriä. Alueella ei ole sähköä, ei puhelinyhteyksiä muuhun maailman kuin yksi vaivalloinen linja Roomaan.
Vuonna 67 kenraalit kaappasivat vallan Kreikassa.
Aika olisi pysähtynyt täällä Ateenassa, ainakin sikäli, että yleisöllä ei ole mitään käsitystä siitä, mitä on tapahtunut torstain ja perjantain välisen yön kaappauksen jälkeen. Sen jälkeen yhtään sanomalehteä ei ole ilmestynyt maassa, eikä ulkomailtakaan tulleita lehtiä ole saanut myydä, siis torstain jälkeen saapuneita. Radio toimii, mutta ei välitä muita tietoja oikeastaan kuin virallisia kommunikeoita.
Hän oli charmikas kaveri, hän oli kypsässä iässä. Hänen kultakautensa journalistina varmaan ajoittui siihen noin 5-60 ikään, jolla toimittajat yleensä useimmiten ovat parhaimmillaan. Heillä on eniten annettavaa ja Möllerillä oli suuri etu siitä, että hän oli kansainvälinen tyyppi, hän oli sivistynyt tyyppi, lukenut ja hän osasi tehdä tarkkoja havaintoja, jotka sitten pystyi pukemaan musta niin kuin harvinaisen ymmärrettävään muotoon.
Eräs matkalla koettu asia on erityisesti jäänyt tyttären mieleen.
Esimerkiksi se, kun Kekkonen kävi Islannissa. Ja silloin Vigdis Finnbogadóttir oli Islannin presidentti, niin isä kertoi, se oli kyllä vähän otettuna silloin, että kun ne oli siellä ja Islannissa ne ei kasva puita, niin ne huomasi, että yhtäkkiä Kekkonen luulee olevansa Kainuussa. Maisema on samantyyppinen, mutta silloin Vigdis oli toiminut hyvin, hän oli ottanut Kekko kädestä kiinni ja sitten ne kävelivät yhdessä ihastelemaan näitä vaaroja tai maisemia. Ja sitten hän puhui kyllä jonkun verran siitäkin sen jälkeen, että Kekkonen ei ole ihan kondiksessa ja että hänen ympärillään on ne ihmiset tämmöinen porukka, jonka
Pitäisi reagoida vai?
Pitäisi reagoida, mutta heillä ehkä on, haluavat varjella asemiaan tai jotakin muuta. Semmoinen peli sen ympärillä.
Mitä kaikkia kieliä sinä olet pystynyt työssäsi käyttämään?
Suomea, ruotsia, tanskaa, norjaa, saksa, ranska, englanti, venäjä, espanja. Siinä ne ovat. Mutta enhän minä kaikkia osaa yhtä hyvin. Saksaa osan määrätystä syystä paremmin kuin ranskaa. Mikään inhimillinen ilmiö ei ole niin kiehtova kuin kieli. Se muistuttaa musiikkia. Sillä voidaan sanoa mitä tahansa kielellä. Ehkä vielä enemmän kuin musiikilla. Tietenkin musiikissakin voidaan ivailla ja nostaa jaloja tunteita ja ties mitä. Mutta kieli tarjoaa niin suunnattoman paljon enemmän mahdollisuuksia. Voidaan muunnella asioita, voidaan kertoa muunneltua totuutta. Kaiken tämän kieli tarjoaa.
Sittemmin Knud palveli tietysti kauan eri paikoissa ulkomaankirjeenvaihtajana ja televisioyleisö seurasi kiinnostuksella, millainen parta ja tukka hänellä missäkin maassa oli. Vieläkin muistetaan Pariisin pystytukka ja piikkiparta sekä Itä-Berliinin liehuvat vaaleat kiharat.
Möller oli Itä-Euroopan kirjeenvaihtajana 80-luvulla.
Mä ymmärsin, että silloin siellä tapahtui hirveän paljon semmoisia asioita, joita Suomessa ei otettu esille. Ehkä tätä tiedettiin paremmin muissa Pohjoismaissa, mutta Suomellahan oli tämmöinen erityinen suhde DDR:ään ja Neuvostoliittoon. Ja sitten mä muistan semmoisen jutun, että juuri ennen kuin hänet sijoitettiin Ylen kirjeenvaihtajana Berliiniin, niin hän vaihtoi kansallisuutta, koska hän oli ollut Tanskan kansalainen siihen saakka, mutta kun hänet sijoitettiin Berliiniin, niin hänen piti myöskin raportoida Puolasta, Tsekkoslovakiasta ja joskus Unkarista. Silloin Tanskan passi ei olisi ollut hyvä, koska Tanska oli jo silloin NATO-jäsen.
Knud Möller kertoo Itä-Berliinin vuosinaan tutustuneensa kahdenlaiseen ihmiskauppaan. Itä-Saksasta salakuljetettiin ihmisiä maksua vastaan länteen, monta kertaa hyvin mielikuvituksellisilla tavoilla.
Hän lainasi oman autonsa salakuljettajalle. He veivät naislääkärin Länsi-Berliinin puolelle. Kirjeenvaihtajan autoja ei ratsattu. Toinen ihmiskaupan muoto tapahtui valtioiden välillä.
Myös Itä-Saksa ja Länsi-Saksa harjoittivat keskenään valtiotasolla ihmiskauppaa, mikä oli syksyyn 1989 saakka tarkkaan vartioitu salaisuus. Möller oppi Itä-Berliinissä heti pelin hengen. Parhaiten sitä kuvaa paikallisten asukkaiden viljelemä kyyninen kasku, jonka mukaan itäsaksalaiset lapset opetetaan pieninä puhumaan, mutta heti täytettyä 4 vuotta heidät opetetaan vaikenemaan.
Hän tapasi naisen. Meni naimisiin. Itä-Saksatar oli vaimo numero 4.
Joka sitten tuli Suomeen ja sitten aika lyhyen ajan kuluttua lähti sitten niin kuin omille teilleen. Ja mun ymmärtääkseni hän oli osittain, tai hänessä oli niin kuin mustalaisverta ja oli ollut hankalat tilanteet. Ja vähän me ihmeteltiin.
Myös Möllerin läksiäisiin kokoontunut väki sai kesken iltamien ihmettelyn aihetta.
Ja mitä kaikkea siellä juhlissa olikaan? Arvi Lind esiintyi husaarina laulaen ja oli niin kuin oli erinäköistä tämmöistä meidän keskuudesta tehtyä ohjelmaa.
Aloin miettiä, mikä olisi mieleenpainuvin piirre Knud Möllerissä, niin epäilemättä se on, että hän on ilmeisesti viimeinen vielä elossa oleva, joka polttaa savuketta kämmenen sisällä, eikä kahden sormen haarukassa.
Yhtäkkiä Saapuu tämä Knudin vaimo, jonka nimeä mä en edes muista, jos edes tiedänkään. Että hän tulee ja ei meillä ollut hänelle paikkaa, ei lautasta, ei yhtään mitään. Mutta sinne me sitten järjestettiin hänet keskelle. Ja...
Tämä liitto loppui lyhyen. Möller meni uudelleen naimisiin kolmannen suomalaisen vaimonsa kanssa. Naimisiin hän meni siis yhteensä 5 kertaa.
Ja sitten tietenkin tapasin myöhempiä vaimoja ja lapsia ja sillä lailla, mutta niinku isän ja mun suhde siitä ei hirveästi muuttunut.
Oliko hän hyvällä päällä ja välillä huonommalla?
Oli. Ja pakko sanoa, että kyllähän oli aika alkoholisoitunut sitten niin kuin ne viimeiset vuodet.
Jos Knud Möller nyt nousisi haudastaan ja kuuntelisi tätä itsestään tehtyä ohjelmaa, niin mitä hän sanoisi? Ehkä hän toteaisi jotain tähän tyyliin. Olet saanut kootuksi yhtä ja toista elämäni varrelta, mutta missä on analyysi? Ohjelmasta syntyy kuva, että olen vain kiirehtynyt paikasta toiseen. Pala lapsuutta, vähän nuoruutta, sota-aika, perhe, työ, Kekkonen, Itä-Saksa ja kaikki muu. Kaikki pikakelauksella, supistettuna 3 vartin pötkyläksi. Sikermä ensi kirkaisusta viimeiseen hengenvetoon, kehyksenä toistuvat välähdykset eläkebileistäni hyvien kollegojen kanssa. Arvoisat väkäleuvat, monet jo edesmenneitä kuten minäkin. Knud Möller teki monella kielellä usean miehen työt. Hän pyyhäsi Linnanmäen ulkoilmanäyttämöltä eläintarhan ajojen kautta Euroopan eri kolkkiin. Palasi aina kotiinsa Helsinkiin, toimitukseen, toimituksiin ja takaisin studioon. Olen kuullut, että Möller oli merkinnyt TV-kommenttiensa käsikirjoituksiin ne kohdat, joissa piti katsoa paperista ylös kameraan. Katseella naulitaan katsojan mielenkiinto ja äänellä. Muistan, että äitini, joka ei pitänyt politiikasta, aina tuli television ääreen, kun kuuli Knudin äänen. Hän veti naisia puoleensa. Entä oliko hän lyhytjänteinen, aina menossa, toimittajan helmasynti? Hän säntäilevät paikasta toiseen, juttu toisensa perään. Toisaalta presidentti Kennedyn virkaanastujaistilaisuus vuonna 1961. Knudin kommentti oli 17 minuuttia. Se täyttäisi vanhan sanomalehtisivun pienellä präntillä. Silloin se oli mahdollista. Suotiin enemmän aikaa. Kuka sitä aikaa nyt säännöstelee?
Olisitko valmis elämään elämäsi suurin piirtein samalla tavalla uudestaan näissä muuttuneissa olosuhteissa vai valitsisitko kenties elämän tehtäväksi jonkun muun ammatin kuin journalistin ammatin?
Kyllä minä luultavasti yrittäisin toimia kielten opettajana. Se olisi todellinen työ. Siis välittää tietoja vieraista kielistä ja opettaa, miten niitä käytetään ja ymmärretään. Mä luulen, että se olisi, jos nyt tarjoutuisi tuommoinen mahdollisuus elää vielä kerran.
Niin, Möllerhän sai valtion tiedonjulkistamispalkinnon vuonna 1982. Ja sehän oli sen aikaista rahaa, olisiko ollut jokunen 1000 markkaa. Ei siis mikään pikkusumma, mutta ei valtavan suurikaan. Ja siellä radiotalon kuppilassa hän sitten joutui vastaamaan paljon kysymyksiin, kun kollegat kysyivät, että hei, mitä sä näillä rahoilla nyt meinaat tehdä sitten. Ja hänen vastauksensa oli sitten, että aion hankkia niillä rahoilla uudet tekohampaat.